Азаттык радиосу сөйлөйм. 9-нче май душанбе көн китергән хәбәрләргә Азаттык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан: Сугыш ветераннары фронт вакыйгаларын искә алса, Россия премьер-министры үз фронтын белдерә. Халык фронты бердәм Россия фиркасын, иҗтимагый оешмаларны һәм шулай ук башка партияләрне дә берләштерәчәк. Декабрьдә үләчәк сайлауга әзерлек башланды. Казанда халыкара шахмат ярышы дәвам итә. Дөнья чемпионы исеменә дә гачылар арасында татар шахматчысы Акыш ватандашы Гатакамский ярым финалга чыкты. Русиядә зур бәйрәм. 17-18 яшьлек кенә булып сугышка алынган һәм туган якларга исән кайткан татар башкортлар саны елдан-ел кими. Сугыш бетүнең 66 еллыгын каршы алган кайберләре турында бүген сөйләрбез. Русия тарихындагы беренче мөселман хатын-кызлары корылтайы якынча 300 делегат катнашында 1917 елның 8 маенда Казанда җыелды. Делегатларның күбесе һөнәри ияләре, мәсәлән, укытучылар иде. Корылтайга Петербурда медицина белем алган Сара Әхмәрова рәислек итте. Россиянең демократиянең үсеше, яңа сайлаулар этабының якынлашуы һәр сайлаучының ролен бермә-бер арттырды. Әлбәттә, бу шартларда һәр аңлы белемле хатын-кызның да кадере артты. Русиядә беренче мөселман хатын-кызлары корылтайы турында бүген тарихи сәхифәдә тулырак итеп тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булабыз. 9-нче май көнне халык җиңү көнен бәйрәм итеп, ветераннарны фронт вакыйгаларын искә алса, Россия премьер-министры үз фронтын булдырып маташа. Халык фронты бердәм Россия фиркасын, иҗтимагый оешмаларны һәм шулай ук башка партияләрне дә декабрьдә узачак Россия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек өлкәсендә берләштерергә тиеш икән. Ләкин белгечләр бу инде киләсе ел башында узачак президент сайлауын күздә тотып хәрәкәт итү дип саный. Путинның халык фронты һәм аның көрәштәшләре турында ландыш Харас Василий.
Русия премьер-министры Владимир Путинның кинәт кенә Волгоградта гом Русия халык фронтын төзү турындагы фикере әле бүген дә күпләргә аңлашылып җитми. Анда кергә теләк белдерүчеләрдә әлегә алай күп түгел сымак, һәр хәлдә бу хакта Русия хатын-кызлар оешмасы гына әзер булуын әйтте. Шул вакытта Путин инде бу гом Русия халык фронты координация шурасының беренче утырышында уздырды. Бу утырыш башында Путин әлеге фронтның парламент сайлауына әзерлек максатыннан оештырылуын әйтте. Бу шартларда бердәм Русиягә яңа идеялар, тәкъдимнәр йөзләр кирәк. Халык фронт үзенә хөнәр берлекләре, ветеран, яшьләр һәм башка оешмаларны туплаячак. Белгечләр фикеренчә, бу халык фронты беренче чиратта нәкъ бердәм Русиянең абруен күтәрү һәм Путинның президент сайлауына әзерлеге максатыннан уйлап табылган. Сәясәт фәннәре докторы, Геликс проект үзәге җитәкчесе Григорий Голосов булай ди.
Задача это просто достижение лучшего результата для Единой России на выборах.
Беренче бурыч ул сайлауда бердәм Русияне яхшы нәтиҗәләргә ирештерү. Хәзер инде Владимир Путинның сайлауда катнашачагы ачыклана бара һәм ул бердәм Русия исемлеген җитәкләячәк. Бу исә әлеге партиянең 60-65% тавыш казанырга тиеш дигәнне аңлата. Хәзерге шартларда аның бу кадәр тавыш ялашыгы сорау булып кала. Хәтта Русия сайлауларында кулланыла торган хәрәмләшүләрне исәпләп тә кайбер төбәкләрдә моңа ирешү бик авыр булыр иде. Шуңа башка сәяси юлларны Леубара.
Отсюда идет поиск политических вариантов.
Голосы фикеренчә, халык фронтын булдырып, инде шактый дәрәҗәсе төшкән бердәм Русиядән сайлаучыларның игътибарын читләштермәкчеләр. Ягъни җәй буе халык күңелендә сайлауда бердәм Русия түгел, ә яшьләрне дә, өлкәннәрне һәм тагын башка күп кенә берлекләрне үз эченә туплаган халык фронты катнашачак дип сеңдермәкчеләр. Сайлаучылар әкренгә моңа күнәчәк, бары кеч җиткәч кенә инде бердәм Русия белән халык фронты ул бер максатны истә тота дип сайлауда шуның өчен тавыш бирдермәкчеләр. Моннан тыш халык фронты ярдәмендә бедердәм Русия исемлегенә партияның думада нишләргә җыенуы турында сөйли белә торган кешеләрне җәлеп итмәкчеләр. Чөнки төрле башлангычлар белән чыгучы һәм фикерле бәхәсләшә белә торган җәмәгать эшлекләре шактый. Алар хакимият тарафыннан контрольдә тотыла, әмма үзләренең фикерләрен җиткерү өчен мәйдан таба алмый һәм нәкъ шушы юл белән аларга да урын табыла, бердәм Русиягә файда була. Моннан тыш бу халык фронтына кергән иҗтимагый оешмаларның халык белән элемтәсе дә бар. Димәк, алар бу халыкның проблемасын бердәм Русиягә җиткереп, тегеләре үшәратында аның хәл ителешеген вәгъдә итеп, аларның проблемаларына игътибар бар икәнлекне күрсәтмәкче. Голосы фикеренчә, бу вәгъдәләр әлбәттә үтәлмәячәк, чөнки халык фронтының максаты нигездә киләчәк 6 елда Путинны хакимияттә калдыру.
Потом уже можно будет говорить, что Владимир Путин выдвинут именно народным фронтом, то есть всеми российскими людьми, которые выступают за улучшение жизни. Что, конечно, гораздо лучше, чем сказать, что вот он выдвинут партией жуликов и воров. Вполне очевидная предвыборная стратегия.
Голосы фикринча Халық фронтына мәгаен патриоты России һәм правое дело партиялары җәлеп ителер. Чөнки Путин Халық фронты фикер алышу өчен бердәм Русиядән тыш башка фиркаләргә дә мәйдан булып торуын әйткән иде. Ләкин Гадел Русия, ЛДПР, Коммунистлар партиясе баштан ук анда керүдән баш тартты. Хәтта Гадел Русия фиркасы иҗтимагый оешмалар һәм партиягә кермәгән вәкилләр өчен үз фронтын булдыруын әйтә. Партияның яңа рәисе Николай Левичев сүзләренчә, аларның программалары бердәм Русиядән аерыла һәм шуңа алар үз фронтына мәнфәгатьләр партияны белән туры килгән кешеләрне туплаячак. Бу кешеләр сайлауда Гадел Русия исемлегеннән катнаша алачак. Ләкин Путинның Халық фронтын булдыру өлкәсендә башка партияларның башлангычлары инде күләгәдә кала. Чөнки шундый зур берлекләрне туплаган кеше инде үзеннән-үзе күз алдына партияның гына түгел, ә барча мәгачилек җитәкчесе кебек килеп баса. Ә сайлау алдыннан инде кемнеңдер моңа көндә җавап кайтара алуы бик икеле.
Ландыш Харасова Русия премьер-министры Путинның Халық фронты төзү турында сөйләде. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруыбызны Татарстан һәм дөнья хәбәрләре белән дәвам итәбез. Казанда дөнья чемпионы исеменә дәгъвачылар ярышында милләттәшебез Акыш ватандашы Гата Камски ярым финалга чыкты. Бу җиңүгә ул Болгарстан шахматчысы Веселин Тапалов белән 4 тапкыр уйнап иреште. Алда аны Израиль шахматчысы Борис Гельфан белән 4 партия көтә. Бу турда тулырак итеп Римзил Вәлисили.
Гота Камскиның шахмат буенча дөнья чемпионына дәгъвачылар бәйгесендә ярым финалга чыгуы үзенә күрә сенсация булды. Чөнки 4 майда дәгъвачылар турниры ачылганда шахмат күзәтүчеләре җиңүне алдан ук Әрмәнстан вакиле Левон Аранянга, Русияле Владимир Крамникка, яисә Азербайҗан уенчысы Тимур Рәҗәбовка, Болгарстан шахматчысы Веселин Тапаловка бирделәр. Америка данын яклаучы татар егете Гота Камски FIDE рейтингы буенча 18-нче урында тора. Шел элек ул узакна шахматтан китеп торды. Аның 2011 елда яңадан АКШ чемпионы булуы да гаҗәпләндерерлек зур уңыш буларак кабул ителде. Татар журналистлары һәм шахмат сөйүчеләре, күзәтүчеләр һәм белгечләр биргән фаразларга ышанып, Гота Камски беренче турда ук төшүп калгач, аның белән очрашып сөйләшергә өметләнде. Әмма 8 майда кичке сәгать 9 яртыда шерик финалы партияләре тәмамланды. Гота Камски һәм Борис Гельфанд ярым финалга үтте. Калган 4 шахматчы тайбрек, ягъни кыска вакытлы өстәмә близ партияләрдә көч сынаша. Аранян Гришук, Крамник, Рәҗәбов парларында җиңүчеләр ярым финалда үзара уйнаячаклар. Ә Камски белән Израиль вакиле Гельфан 12 майга кадәр ял итәчәк. Интертатру электрон газетасының шахмат күзәтүчесе Хурбангали Юнусов алдан ук җиңүгә шанслары түбән дип саналган Гота Камскиның Казанда уйнавына югары бәя бирде.
Аның потенциалы просто колоссальный. Он 3 или 4 года назад играл с Топаловым, и Топалов его выиграл. Ну да, вроде как ответный турнир получился. Бірінші ойна ничья болды, икіншісі де жеңді, үшінші ничья, и опять ничья. 2.5 очка из 4 набрал. То, что нужно, минимум. Бек күшлі ойна да вообще просто. Думаю, что он это Гельфельда должен победить запросто. У него сейчас такой боевой настрой.
Диде шахмат күзәтүчесе Хурбангали Юнусов. Шахматчыларның шәхси тормышы башкалар өчен ябык. Курсның кунакханәсендә аларның ял итү бүлмәсенә беркемне дә кертмиләр. Аларның телефоннары һәм яшәгән бүлмәләре сер итеп саклана. Бу ярыш Бакыда үтәргә тиеш булган, әмма Әрмән-Азербайҗан каршылыклары Араньянның Бакыда уйнарга теләмәү нәтиҗәсендә бәйге Казанга күчерелгән. Дөньяның иң көчле 8 шахматчысын кабул итү өчен Казанда шартлар тудырылган. Ярышның ачылышына бөтен дөнья Шахмат Федерациясы җитәкчесе Кирсан Илюмжинов килде. Күптән түгел ул шушы шахматчылар патшасы тәхетен Анатолий Карповка бирмичә, яңадан FIDE башлыгы урынына сайланды. 2 ел элек Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең FIDE рәисе киңәшчесе булып билгеләнүе гаҗәпләнү тудырган иде. Хәзер бу табигый хәл буларак кабул ителә. Казан үзәгендә Туган авыл комплексы һәм Яңа Курчак театры тирәсендә май башында 25 катлы бөтен дөнья шахмат академиясе бинасына нигез салынды. Димәк, якын киләчәктә Казан дөньяда билгеле шахмат үзәгенә әйләнәчәк. Атаклы шахматчы СССР чемпионы Рәшит Нәҗметдиновның данын дәвам иттерүче татарларның иң өметлесе Гота Камски. Бигрәк тә татарлар аңа зур өметләр баклый. Аның бабасы Ырымбур татары Гатаулла Сабиров, Габдулла Кариевлар белән бергә татар театры тағдырына негіз алған кіші. 1993 жылда Ватакамский әтесі білен Қозанға келіп, Татарстан байрағы астында шығыш жазарға тілек білдірген еді. Ол уақытта рәсми Қазан бұл мәселені оңай халитарға жер әт етмеді. Қазір нешік болыр екен? Бұл хақта рәсми хабарлар қазірге жоқ. Қазіргі уақытта Ватакамский АКШ ватандашы һәм шул илнең әлем астында ойнай. Ләкин ул татарлыгын онытмый һәм татар җәмәгатьчелеге аны үз итә. Бу турыда Интертатру электрон газетасы баш мөхәррире Әлфия Минуллина булай диде.
Әле ул әтисе Рөстәм Камский белән йөргән вакытында да аларның татарлар икәнлекләрен ассызыклап әйтүләре ул вакытта да ул игътибарны җәлеп итәдер. Кызганыч монда Татарстанда аларның шахмат карьерасын булдыру мөмкинлеге барып чыкмады. Алар Америкага барып төплендиләр, ләкин мәкүрү бишәгә Таканский татарлыгын саклый. Ул татар кызына әйләнгән, аның 7 яшлык улы бар. Бу инде безнең милләт баласы дип аңа карарга мөмкинлек бирә дип уйлыйм.
Дөнья беренчелегенә дәгъва иткән 8 шахматчы арасында берничә яһуд, 2 азәри, 1 армян һәм 1 татар бар. Хәзергә ярышның ничек баруы турында мәгълүматлар аз бирелә. Федераль телеканалларның Бартик спорт каналыгына бәйгене яктырта һәм Русияның Шахмат Федерациясының интернет сәхифәсе мәгълүматлар бирә. Татарстан мәгълүмат чараларыннан Бартик интернет.ру электрон газетасында генә беге турында оператив хәбәрләр куела. Татарстан яңа гасыр телеканалы, Татар информ агентлыгы бу бәйгегә кызыксыну хәзергә күрсәтмәде. Хәер, алда 4-р уеннан торган 2 ярым финал бәйгесе һәм 6 уенлы финал ярышы көтә. Ватакамский һәм башка уенчылар Русия җәмәгатьчелегенең игътибарын яуларга сәләтле.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулиллах, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җиңү көне алдыннан Казанның Мир кинотеатрында шагыйрь Фатих Кәримгә багышланган фильмнар күрсәтелде. Аларның берсендә Фатих Кәрим сугышчы шагыйрь буларак тасвирланды, икенчесе исә Фатих Кәрим турында кызы Ләйлә истәлекләренә нигезләнгән. Бу хакта тулырак итеп Казаннан хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиев сөйли.
Фильмнарны татар кино оешмасы тәкъдим итте. Аларда Фатих Кәримнең халкына булган мәхәббәте яшәү кеше тасвирланды. Шул ук вакытта алар шагыйрьне әле яңа яктан да ачты. Бүтән кешегә күрсәтелгән халыкның трагедиясе бик тулкынландырды, ди шагыйрьнең кызы Ләйлә Кәримова.
Күрсәтелде әтемнең иң көчле характерның чилекләр, баш имәслек. Аның ашкыну язырга каһарманлык турындамы? Кем генә булмаслар алар, төркмен егете Аппарат, казах егете Турсунбай, татар егетләре Саттар, рус батыр егете Виктор Гришин һәм башкалар. Яисә әниме багышланган шигырьләр. Менә бөтен шул моментларны 25 минутка урнаштырган бик күп материал. Режиссер һәм операторлар.
Әтисе турында исә күбрәк белергә Ләйлә Кәримоваға әнисе язмалары булышкан. Мин кичкенә идем, әтине бик начар хәтерлим ди ул. Шуның өчен әниемнең көндәлекләренә бик рәхмәтлемен ди Ләйлә Кәримова.
Миңа булышты аны аннарга, аны белергә. Әниемнең язулары, аларның хатлар, менә репрессия вакытында, сугыш вакытында, әнием һаман көндәлеккә язды. Менә әз генә нәрсә ул хәтерли, шуны яза. Ничек Фатих әйтте, нинди сүзләр анарга әйтте, ничек үзен тотты, нәрсә турында әйтте, ул алар кәгазьгә язды. И бу язулар миңа хәзер шундый якын. Миңа булышалар алар әдим турында сөйләргә.
Ләйлә Кәримова әтисенең берничә шигырында сөйләде. Аеруча теләк дигәнен яратам ди ул.
Матурлык сайлауда мине кем куып җитәр икән? Сөйүдә һәм сөйлүдә мине кем җиңәр икән? Яшадым. Яшыл урманнар иркәләде, кейләде. Инде мин сугыш кырында тик бер генә теләгем дошманга ялкын сибуче җил булып барсам иде. Тәвәккәлдәк батырлыкта чир булып калсам иде.
Әнисенә багышланган син еракта шигырен дә укып китте ул.
Син ерак миннән ерагын, ераклыкка карамый. Яраласа мине дошман, ул сине дә яралый. Ялгышмыйк без, ерак түгел сугышта безнең ара. Мәхәббәттән минем белән атакларга бара. Кагырлы дошманга тезеп мин мултык аткан чакта, куя син патроннар салып торасың, минем катта. Ә шулай да син еракта. Мин тик хатыңа күрәм. Хатка язган сүзләреңне күзләрен итеп үбәм.
Кинокартинаның идея авторлары исә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис, шагыйренең кызы Лейлә Кәримова, Азатлык радиосының Казан бюросы җитәкчесе Римзил Вәлиев, фильмның режиссеры исә Рәмис Нәҗиев.
Казанда күрсәтелгән Фатих Кәримгә багышланган бу ике фильмны безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәт Вәлиева карап кайтты.
Азатлык радиосы.
Сугыш бетүгә багышланган чаралар 9 майга кадәр үк татар башкорт дөньясында да узды. Сембердә ветераннарына балалар котлаган. Бу чара һәм 9 май бәйрәме турында тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйли.
Бөтен Рәсәйдәгечә Сембер халкы да җиңү бәйрәмен олылап каршылады. Халык ур сәгатьтә Иделнең биек ярында Минаев һәм Гончаров урамнары шатында урнашкан Дон баганасы Абилиск славы янына җыелды. Аннан колонны Гончаров һәм Ленин урамнары аша Ленин мәйданына җыелды. Баганаларга урнаштырылган динамиклар шараларда катнашмаган гади халыкны да бәйрәм рухы аның истәлеге белән таныштырып тордылар. Шикләрен хәрби курсантлар тезмәсе саклап торган Ленин мәйданы ишенә бары тик ветераннар, түрәләр һәм журналистлар гына кертелде. Ә җыелган бихисап халык мәйданны урап алган киртәләр артыннан гына тамаша кылды. Милиция хезмәткәрләре ифрат та олуг уяулык белән киртә тоттылар. Мәйданга УАЗиклар, җиңүгә төп өлеш керткән фронтлар штандартлары белән килеп керделәр. Дүртәр Украин, Беларус һәм Балтик буй фронтлары, Карелия фронты. Һәр фронтның җиңүгә керткән өлеше турында мәгълүматлар яңгырашы астында. Башта җирле гарнизон гаскәриләре парады булды. Былтыргыдан айырмалы буларак, өлкә башлыгы Сергей Морозов тантанада катнашмады. Митинг, әлбәттә инде, җиңелмәс Рәсәй армиясының батырлыгына горурлану хисләре тәрбияләү рухында булды. Митинг барышында өлкән яшьтәге ике татар фронтовигына бер үк сорау белән мөрәҗәгать итү фырсаты да табылды. Сорау менә ничек куелган иде. Рәхмәт инде сезгә ветераннарга илебезне явыз дошманнан саклап калуга үз өлешегезне дә керткән өчен. Ләкин дошманнан саклап калган илебез урысныкы гына түгел, безнеке дә бит әле. Димәк, без тигез хукуклы булырга тиеш. Гамәлдә бик идеолог Сусловның колхозларны эрелетү кампаниясе чәчәк ватып яшәгән татар авылларын таркалып беткән урыс авылларына буйсындырып, авыл халкының биленә балта чапты. Ә хәзерге хакимият 209-нче закон нигезендә мәктәпләрдә татар теленә урын калдырмады. Мондый шартларда биек җиңү белән горурлану да кыен булып чыга бит әле. Сез моңа ничек карыйсыз? Галимҗан ага Мөлеков менә ни диде?
Без сугыштык, сугыш хукуклары өчен халык арасында.
Җәүдәт ага Алиуллин икенчерәк уйлый икән.
Ата-ана, үш телен ватмашма.
Митингтан соң 31-нче һава десант бригадасы хәрбиләре кул сугышы ягыннан үз осталыкларын күрсәттеләр. Оста сугышалар, сыкланырлыкта. Хәер, мондый сугыш элементлары белән телевизорның да таныштырганы бар инде югыйсә. Барча чараларның да төп максаты халыкны хәрби уңышлар белән рухландыру һәм патриотик тәрбия дип кабул итәргә кирәктер. Ләкин ул гына да түгел, мондый чаралар агрессив рух һәм бөеклек чирен дәртләндерүгә дә хезмәт итәләр кебек. Бәйрәм алдыннан ук татар мәдәни үзәгендә зур чара оештырылды. Былтыргыдан аермалы буларак, анда бары тик өлкә үзәгендә яшәүче ветераннарыбыз гына катнашты. Шунлыктандыр инде ветеран булмаган яшьрәк буын активистлары да чакырылды иде. Бу бәйрәмне татар мәдәни үзәге директоры Рәмилә Сафин ачып җибәрде. Ул өлкән буын өчен якын таныш Священная война җыры яңгыравы астында менә ни диде.
Бу әсәр бер генә войнага дип кабул ителә. Газиз аналар улларын, сигер ярлар парларын, балалар аталарын изге яуга, изге көрәшкә озаталар. Ул еллар менә нишсез анатасын. Ил язмышы кылыч йөзендә, ир егетләр китте яу кырына, алып кеше тыйып үзендә.
Кичәне өлкә мөфтие Сәүбән хәзрәт Сөләйманов дәвам итте. Шарада кайбер ветераннарыбыз үз хатирәләре белән дә бүлештеләр. Чыгышлар исә алар өчен әзерләнгән концерт номерлары белән чиратлашып бардылар. Өлкәннәрнең мирас исемле җыр төркеме җиңү көненә багышланган җыр тәкъдим итте. Буыннар эстафетасы лай кабул ителерлек күренеш. Мирас ансамбле чыгышыннан соң сәхнәгә Алсу Әлмәтова җитәкчелегендәге нәниләр төркеме чакырылды. Эш сәгать барган күркәм чара турында озак сөйләргә булыр иде дә, монысы да җитеп торыр кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Советлар берлеге каһарманы Сабир Әхтәмов сугышта катнашканнар арасында үзен иң яше дип саный. Миңа әле 85 яш кенә ди ул. Сугыш беткәндә андый каһарманнар Татарстанда 300ле булса, хәзер инде 2 генә калган. Сабир ага азатлыкта сугыш еллары хатирәләре белән уртаклашты. Бу видеоны азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да җиңү бәйрәме зурлап билгеләнде. Башкортстан егетләре арасында 18-19 яшьлек кенә булып, сугышка алынган һәм утлы юлларны үтеп туган якларга исән кайткан милләттәшләр арасында күренекле галим һәм язучы Суфиян Поварисов та бар. Аның белән бәйрәм алдыннан безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашты.
Икенче дөнья сугышында җиңүнең 66 еллыгы Башкортстанда да зурлап билгеләнә. Уфада 9 май көнне узган чараларның кайберләрендә республика җитәкчеләре дә катнашты. Башка еллардагыдан айырмалы буларак, быелгы 9 май көнне искиткеч матур һава торышы белән куандырды. Җылылык 25 дәрәҗәгә кадәр күтәрелде. Иртәнге сәгатьләрдән үк сугыш, тыл һәм хезмәт армиясе ветераннары бәйрәм чаралары узачак мәйданнарга һәм ял бакчаларына агылды. Уфадагы иң төп чара иртәнге сәгат 11-дә җиңү паркында башланып китте. Анда бәйрәм чараларында катнашу өчен республика президенты Рустам Хамитов, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев һәм башка югары җитәкчеләр килде. Кунакларны җиңү солдатларын данлаган җырлар каршы алды. Җиңү ял бакчасындагы мәңгелек утка һәм ике тапкыр Советлар Берлеге каһарманы хәрби өчүче Муса Гәрәевнең андагы каберенә чәчкәләр салу мәрәсеме үткәннән соң Рустам Хамитов бәйрәмгә җыелучыларга котлау сүзләре белән чыгыш ясады. Аннан ял бакчасында сәнгать осталарының мәдәни тамашалары башланды. Республика түрәләре ветераннар белән аралашты, аларның гөзерләрен тыңлады. Бәйрәмгә килүчеләрне солдат кухнясындагы пешерелгән бутка белән сыйладылар. Ә ветераннарға фронт 100 граммы да салып берілді. Жиңу бәйрәміне бағышланған шоралар Уфаның барлық районларындағы түп майданларда да ұйыштырылды. Оларда да бәйрәмге келушілер үшін матур концертлар көрсәтілді. Хәм солдат кухняларында пішірілген бұтқа, хәм қойнар шей үләшінді. Айрыша хөкүмәт йорты янындагы Матросов исемендәге ял бакчасында халык бик күп иде. Анда җәйге фонтаннар да эшләп торды. Матур итеп бизәлгән сәхнәдә көн узун диярлек 20 мең агылды. Дәртле биюләр тамаша кылынды. Күп кенә ширкәтләр һәм оешмалар элек үзләрендә эшләп лаеклы ялга чыккан ветераннарны кунакка чакырып мәҗлес оештырды һәм бүләкләр өләште. Һәр елдагыча җиңү бәйрәме хөрмәтенә Уфада яшьләрнең җиңел атлетика марафоны да үтте. Анда йөзләрчә талип һәм эшче яшьләр катнашты. Ә кишен Уфаның Мәҗит Гафури ял бакчасы янындагы мәйданда озакка сузылган бик матур салют булды. Бу көннәрдә Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов та ветераннар өчен берничә чара һәм очрашу оештыра. Аның берсе 7 майда үткән иде. Киләсе очрашуны даими вәкил 10 май көнне оештыра. Ветераннарны бер ашханәдә кунакка кабул итеп, алар өчен ихлас мәҗлес әзерли Альберт Максютов. 9 майга багышланган бәйрәм чаралары республиканың һәр районында һәм шәһәрендә дә оештырыла. Аларда ветераннарга шулай ук концертлар күрсәтелә һәм бүләкләр тапшырыла. Башкортстан егетләре арасында 18-19 яшьлек кенә булып сугышка алынган һәм мутлы юлларны үтеп туган якларга исән кайткан милләттәшләр арасында күренекле галим һәм язучы Суфиян Паварисов та бар. Җиңүнең 66 еллыгында күргән насип булды аңа. Башкортстанда яшәп иҗат итүче танылган татар язучысы, филология фәннәре докторы, Башкортстан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы профессоры булган Асылзат ул Суфиян Паварисов. Горасатлы сугыш юлларын үтеп, зур батырлыклар күрсәткән милләттәш бу көннәрдә җиңү бәйрәме уңаеннан әдәбият сөючеләр, талиплар һәм якташлары белән очрашуларда катнаша. Ә 9 май көнне Уфадагы бәйрәмдә катнашты ул. Узган сугыш юллары һәм бүгенге тормыш хакында фикерләре белән уртаклашты Суфиян ага.
Фронтовиклар илне аякка бастыру буенча искиткеч хезмәт фронтында зур каһарманлыклар күрсәтте. Илебез аякка басты. Миңа бик күп илләрдә булырга туры килде сугыштан соң да. Румыния, Чехословакия, Венгрия, Германия, матур җирләр анда да бар. Ләкин Башкортстандагы матурлык бер җирдә дә юк. Аның җир өстедә, җир астыда бай безнең Башкортстан чит илләр белән бик нык дуслык мөнәсәбәтенә керә. Фронтовикларга тагын берне кагылмый булмый. Башкортстан дәүләт университетында 60 елдан бері эшлим. 20 елдан артык сугыш ветераннары советының председателе булып эшләдем. Фронтовиклар, полковниклар, профессорлар, алар барысы да үзләрен фронтовик икәнлеген белеп, нык эшләделәр. Яшьләргә өлге үрнәк күрсәттеләр. Димәк, безнең фронтовик дигән сүз ул нинди дә булса бер көч-куат символы булып яңгырый башлады.
87 яшьлек ветеран Суфиян Паварисовка озын гомер юлында күпне күрергә, күпне кичерергә туры килә. Башкортстанның Илеш районындагы ТП исемле татар авылында туып үскән малай бәләкәйдән үк авыр хезмәтне үз җилкәсендә татый. Икенче дөнья сугышының утлы юлларын үтеп, Алманияның үзенә үк барып җиткән яшь солдат Суфиян сугыштан соң Казан педагогия институтының тарих филология факультетында белем ала. Аннан Уфага кайтып, татарча чыгучы Кызылтан гәзитендә эшли башлый ул. Бироздан мөгаллимлеккә һәм гыйлми эшчәнлеккә сәләте булган яшь белгечне Башкорт дәүләт университетына эшкә чакыралар. 1960 елдан бирле шунда татар һәм урыс теле кафедрасында татар талипларына белем бирә Суфиянага. Соңгы 48 елда төп эш урыны университетта мөгаллимлек кылу булса да, Суфиянага ғұмыры бойы әдәби иҗат белән шөгыльләнергә дә фурсат таба килде. Соңгы 20 елда Суфиян Паварисов язучылык сәләтен тулысынча эшкә җигә алды. Берничә романы, повестьлары, хикәяләре дөнья күрде аның. Мәшһүр әдип Галимҗан Ибраһимовның тормыш һәм иҗат юлыннан багышланган трилогия эпопеясы белән Суфиян Паварисов әдәбиятта аеруча мактаулы баскычка менде. Гәзит журналлардагы үткер публицистик язмалары белән дә еш чыгыш ясый Суфиян Паварисов. Әле уздырылучы очрашулары вакытында Суфиян Паварисов яңа әсәрләр өстендә эшләүен әйтә. Без фронттан кайтканда исемле сираттагы романында язып беткән ул. Менә шундый талант иясе, тынгысыз ветеран бүгенге көндә дә дарманлы эшли, җимешле иҗат итә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Соғыш вақытында Түркі халықларының язмышы торында яңа китап дүния көрді құрмет етіңлаушылар. Түркіенің китап кебітлерінде свастика білен қызыл елдіз арасында түркілер деген китап сатуға шықты. Китап шул есімдегі документал фильмға негізленіп әзірленген. Режиссер Нәше Сарысой Қаратай түшірген бұ фильм Хитлер һәм Сталин шырында Түркі халықларының оянышлы язмышы торында. 8 үліштен тұрған фильм 2006-2007 yıllarda Türkiye'nin devlet televizyonisinde kursatildi. Film azirlengende Kırım Tatarları, Kozan Tatarları, Uzbekler, Azeriler, Kırgızlar, Kozaklar, Qorashaylar yazmışı turunda 100'den artık kişi bilen engeme yazdırılgan Amerika Kuşma Ştatları, Avstriya, Germaniye hem Türkiye'de tüşürülgen bu film. Elgi film turunda Neşe Sarısay Qoratay bilen engemene Ozatlıq'nın internettağı sahifesinde tınlağız. Bizning adresimiz ozatlıq.org. Şunda oq filmdan qısqa gına üzükdə oran alğan.
Dırsatta dəstərli jirlərdə Dəs yaşibəs sovet dünəndə Sidaşa dəstərli dünəndə
Азатлықның интернеттағы сәхифесінде 20 yıl элек Советлар Бірлігінің түрлі үйлерінде һәм шәһәрләрендә төшерілген рәсемнәр иленде. Сез дә бу фотоларда бармы, хөрмәтле тыңлаучылар? Булса, безгә хәбәр итегез. Без сезнең белән әңгәмә корып, хатирәләрегезне Азатлык сәхифәсенә урнаштырырга телибез. Рәсемнәрне azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Тарихчы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмовның дөньяга чыгарган соңгы китапларын берсе Туран иле китабы. Биредә урын алган тарихи изләнүләр нәтиҗәсе Самар татарлары тарихы белән бәйле патша курганына кагыла. Бүген аны Царев курган дип йөртәләр. Тау итәгендә зур чиркәү, чишмәсенә тәре куелган, курган түрендә дә 20 метр биеклектә тәре тора. Ләкин тарихта бу курган Сары Олы тау дип йөртелгән. Моны рус галимнәре дә таный. Фәүзия Бәйрәмова җәй көне бу якларга тагын изләнүләргә чыгарга җыена. Бу уңайдан ул Самар татар зыялылары һәм тарихчыларыннан да ярдәм сорады. Хәбәрчебез Шамил Баһауддин дә катнашкан очрашуда Фәүзия ханым Сары Олы тау тарихы һәм быелга планнары турында сөйләде.
Мин моңа кадәр Самар өлкәсенә Казанга бик якын булгач бик игътибар итмәдем. Тарихчы буларак та, язучы буларак та, чөнки мин дә уйладым бу сөрелгән кыр Монда әйтәсе әйтелгән, язасы язылган, бер яңалыкта калмагандыр дип, шушындыйрак фикер белән яшәдем. Әмма ләкин бер ике тапкыр ана Самарага киткәннән соң кызыксынам битенде. Ни өчен бу Сарыф курган дип атала? Ни өчен менә бу Самарский Лукада безнең борынгы Болгар шәһәрләре шулай дип атала? Мин сорау бирә башладым. Ул кешегә сорау бирәм, бу кешегә сорау бирәм. Бик сорауларга җавап юк. Һәм инде әлбәттә актарына башладым китаплар. Сарыф курганга барып килдем, китаплар актарына башладым. Һәм инде ачыкладым, моны урыс галимнәре миңа хәтлүк әйткәннәр, бу безнең бик борынгы Сары Олытау дип аталган, шушы бик борынгы Җиһангир патшалар күмелгән курган булып чыкты. Сарыф курган хәзер менә 20 метрле тәре тора бит. Сары Олытау дип аталган бу фольклор китапларында бар, аның Сары Олытау дип аталган ак мәрмәр белән тышланган булган, хәзергә караганда 3 тапкыр зуррак булган, анда инде әйтәләр 70 ханны ияртеп килгән Җиһангир хан күмелгән дип. Кем ул 70 татар ханын ияртеп килгән татар ханы күмелгән дип язып калдырганнар чит ил галимнәре. Кем ул 70 хан аңа буйсынырлык Җиһангир? Бати гына түгел, бати гына булса ул бик якын чор. Зилкәр нәйм икән, Атилла микән дип тә карыйм, Атилланың Европага күмелгән диләр. Тирәнрәк төшергә кирәк монда, чөнки бу Исламга хәтле булган хәлләр турында сүз бара монда. Бик борынгы чорлар турында сүз бара. Мин инде үзем белгән һәм үзем укыган бөтен шушы сыганакларны күрсәтеп, шушы патша курганы турында язсам, бу татарныкы икән диген әйтү өчен. Әле мин әле моны язып бетердем дип уйламыйм. Ә инде менә Самарский Лукадагы Мурм шәһәре аны дөрес миңа өйрәнгәннәр. Болгар шәһәре буларак өйрәнгәннәр, әмма ләкин аны бүгенге татар тарихына бәйләп өйрәнмиләр җәмәгатьләр. Әйтерсең дә каядыр Самарский Лукада Киев зурлыгындагы бер шәһәр булганда, һавадан төшкәндә һавага киткән. Күктән төшкәндә күктән киткән, алай булмый бит. Раз анда безнең болгар бабаларыбыз яшәгән икән, аларның монда нәселләре калган, алар бер каяда китеп бетмеген, үлеп бетмегәннәр. Аларның монда варислары калган, аларның монда мәдәниятләре калган, дин калган, васиятләре, эманәтләре калган. Аны татар белән бәйләп, бүгенге татар белән бәйләп өйрәнергә кирәк. Бигрәк тә анда әле теге җир куышларының һаман бүгенге көнгә хәтле борынгы кабер ташларын табалар. Гарәпчә язылган. Шушы китапларда язылган. Мин инде шу Самарский Лукадагы Мурм шәһәре менән Мәрҗән дип куйдым, чөнки беренче җирдә Мурм, беренче җирдә Мәрҗән дип язылган. Аның шуның исемен дә белмиләр хәтта. Үзе миңа хәтле кемнәр өйрәнгән карап чыкты. Менә ул тарих шундый кызык әйбер бит ул. Кай вакытта бөтенләй тарихка бәйле булмаган китаплардан шушы Мәрҗән шәһәре турында килеп чыкты бер җөмлә булса да, ул безнең өчен инде диңгездән инсе табу белән бер. Әйтик, монда бит инде Самарский Луканы өйрәнәләр бит дигән аномалия явлениеләре, мистиклар да өйрәнә. Мистикларны өйрәнү безгә туры килми. Мин карап чыктым барыбер аларның өч томлыкларын. Шушында Мурма шәһәре турында беренче җөмлә килеп чыкты. Аның Мәрҗән дип атанлыганлыгы, аның шушы зур булганлыгы, анда азаннар, анда әйтелгәнлеге, мәдрәсәләр булганлыгы, хәтта шушы мистикларда шушыларны шушыны танырга мәҗбүр булганнар, анда борынгы Болгар татар шәһәре булганлыгы турында. Аларны да кертеп җибәрдем инде. Инде алга таба шушы туран иле буенча эзләнүләремне дәвам итәргә уйлыйм. Бигрәк тә Самара өлкәсе буенча, бигрәк тә шушы Мәрҗән шәһәре буенча. Сезгә дә тәкъдимем бар. Менә җәйге, иншаллах, быел җәйге, шушы Самары, Самарский Лука дип әйтим, татарча сүзен камашуны таба алмыйм. Җәйгә туры килә микән, һәрхәлдә Жигули таулары Үртүбә дип аталган. Үртүбә. Борынгы фольклор әсәрләрендә Үртүбә дип аталган. Жигули түгел. Менә шушындай кереп, татар интеллигенциясе бер-ике спити сүздерга кирәк.
Сез бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, тарих фәннәре кандидаты Фәрзия Бәйрәмованың фикерләрен ишеттегез. Самарда Фәрзия ханымга бик күп сораулар бирелде, һәм ул аларның һәммәсенә төпле ышандырырлык җавапларды тотты. 3 сәгатькә якын барган сөйләшүдә Фәрзия ханымның түбәндәге фикерләре кинәгәмә теркәлгән. Тарихтагы каршылыкларга керергә курыкмыйм. Кешеләр шукындырган татарларны христиан йолаларын бузган өчен җәзалаганнар. Скифи иле Тартарига әйләнгән, аннары Себер исемен алган. Мин вакытымны динем өчен, үзем өчен һәм милләтем өчен кулланам. Авыр вакытларда конгресс миңа ярдәм итмәде. Милли республикаларны бетерүгә мин катгый каршы. Бүген зыялы руслар булса, алар милли телләрне туга каршы барган сиясәткә каршы чыгарлар иде. Дөрес, татар тарихын яктырту безгә рөхсәт ителми. Риза Фәкретдиновның татарының бер карыш кадәр булса да үз дәүләте булырга тиеш дигән сүзен һәр татар йөрәк түрендә тотарга тиеш. Мин Россияне җимерергә теләмим. Мин үземнең милли дәүләтчелегемне генә торгызырга телим. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Тарихи эзләнүләр һәм фәнни ашышлар дәүләтчелекне кайтару юлының берсе булса, көнбатышта халыклар үз язмышларын сайлаулар һәм референдумнар белән дәхәл итә ала. Парламент сайлауларында җиңгән Шотландияның милли фиркасы башлыгы Алекс Салмонд Шотландияның бәйсезлеге турында референдум үткәрәчәкләрен әйтте. 5 май көнне җирле парламентка сайлаулар узды. Әлеге тавыш бирүнең нәтиҗәләре билгеле. Бу хакта күбрәк белер өчен студиягә Наил Аланны чакырдым. Наил, Шотландия патшалыгы 1707 елда Британия һәм Ирландия белән берләшкәч, үз бәйсезлеген югалткан бер дәүләт. Татарстанга караганда күпкә күбрәк хукларга ия. Барыбер биредә халык үзләренең бәйсезлеген яклаган бер фирканы сайлаган. Димәк ки, бәйсезлеккә умтылыш бар.
Әйе, әлеге бердән патшалык өлеше булып торган Шотландияда 5 май көнне җирле парламентка сайлаулар узган иде, инде төгәл нәтиҗәләре билгеле булды. BBC хәбәр итүенчә, парламенттагы 129 урынның күпчелеген 69-ын Шотландия милли фиркасы SNP вәкилләре алган. Хөкүмәтне хәзер алар сөйләшәк. Шотландияда яңадан торгызылган парламент тарихына 12 ел. Шушы вакыт эчендә SNP-ның бу беренче тапкыр зур җиңүе булды. СНП моңа кадәр дә Шотландияның бәйсезлеге өчен референдум үткәрү кирәклеген әйтеп килде. Әмма соңгы елларда парламентка 47 кеше генә үткәнгә алар бу теләкләрен тормышка ашыра алмаган иде. Хәзер исә әлеге фирка җитәкчесе Шотландия хөкүмәте башлыгы Алекс Салмонд әйтүенчә, СНП бу чакырылышта ук референдум үткәрәчәк. Сайлау нәтиҗәләре билгеле булгач ул, Шотландияда яшәүчеләр янә безгә ышанмый. ishonish bildirdi, bizda ularga ishonirga tiyish, naq shunga ko'ra referendum o'tkarashak biz ham Shotlandiyada yashovchilarning huquqiy kelajaklarin o'zlari belgilovga ishonganligi bizni bildirashak biz dedi. Белгілі болғанша, Шотландия Британия ішінде кең автономияға ие бір түбек. Ол Татарстаннан айырмалы боларақ, юстиция, сәлеметлік сақлау, мәғариф һәм башқа өлкәләрдә дә үз мәсьәләләрен тулысынча үзе хәл итә. Анда хәтта сайлауда тавыш бирү тәртибе дә башка. Салмон шулай да референдумда ниндидер шигенүләргә дә әзер икәнлекләрендә кире какмый. Гардиан газета хәбәр итүенчә, референдумда Шотландияның бердәм патша ишендә финанс яктан бәйсезлекләрен арттыру мөмкинлеге турында өстәмә сорауда кертергә җыйналар. Салмонт үз финанслы автономия өчен тавыш бирү мәсьәләсендә башка фирқалар белән дә сөйләшүләр үткәрергә вәгъдә итә. Британия хөкүмәте башлыгы Дэвид Кэмерон сайлау нәтиҗәләре билгеле булгач, Салмонтка шалтыратып, аларны зур җиңүләре белән тәбрикләгән. Шул ук вакытта Кэмерон гадәттәгечә Британияның бер бөтенлеге өчен көч куячагын әйтә. Шотландия милли фирқасы әлеге сайлауда җиңүгә карамастан, халык фикрен белешүләр күрсәтүенчә, бердәм патшалыкның үзгә бу өлешендә яшәүчеләрнең эчтән берегенә бәйсезлекне яклый. Sky News телеканалы белдерүенчә, Шотландия либаристлары башлыгы Йен Грей дә Салмотның җиңүләре белән тәбрикләгән. Грей Шотландияның либаристлар фирқасы уңышсызлыгында үзен җаваплы дип саный һәм җитәкчелектән китәргә әзер икәнлеген әйтә. 5 май көнне булган сайлауда Шотландия парламентына либаристлардан 37 кеше сайланган. Консерваторлар 15, либерал-демократлар 5 урынга ия.
Рәхмәт, Шотландияның бәйсезлеккә омтылышы турында Наил Аланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга тарихи сәхифә тәкъдим итәбез. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз.
Уфада 18-19 апрельдә мөгаллимнәр корылтае җыела, ләкин аның тәсире әллә ни зур булмый. Шуннан соң сәяси эшчәнлек кабат Казан шәһәрендә активлаша. Ул чорда Казан һәм Кырым татар хатын-кызлары арасында укымышлык дәрәҗәсе шактый югары булганнарның саны сизелерлек арткан була. Шәригать чикләүләре аркасында гражданлык хукукларыннан мәхрүм булсалар да, мөселман хатын-кызлар арасында журнал нәшерләре һәм белем оешмалары җитәкчеләре күренә башлый. Әмма белем ягыннан түбәнерәк мөслимәләрнең хәле икенчерәк була. Әсирлек, тоткынлык карашыннан котылу өчен хөр фикерле аналарга ихтыяҗ үзен нык сиздерә. Русиядә демократияның үсеше, яңа сайлаулар этабының якынлашуы һәр сайлаучының ролен бермә-бер арттыра.
Әлбәттә, бу шартларда һәр аңлы белемле хатын-кызның да кадере арта. Моны истә тотып, инкыйлабның беренче көннәрендә танылган дин галиме Галимҗан Баруды җитәкчелегендәге делегация Казаннан Төркстанга чыгып китә. Казан делегатлары Төркстан губернасының бөтен зур шәһәрләрендә дини һәм милли темага лекциялар укып, шәригат буенча хатын-кызның иҗтимагый тормыштагы урынын халыкка һәм бигрәк тә кадимче дин әһелләренә аңлатырга тырышалар. Билгеле, бер-ике лекция уку белән генә гасырлар буена җыелып килгән арашларны бетерү мөмкин булмый.
Хәер, татар хатын-кызлары үзләре дә кул кушырып утырмый. Русия тарихындагы беренче мөселман хатын-кызлары курылтае якынча 300 делегат катнашында 24 апрельдә Казанда туплана. Делегатларның күбесе һөнәр ияләре, мәсәлән, укытучылар була. Курылтайга Петербурда медицина белеме алган Сара Әхмәрова рәислек итә. Президиумга шулай ук рәис урынбасары Уфадан Фатима Алкина, Уфадан Зөһрә Салихова, Уральскийдан Хадиша Таначова, Казаннан Мәрйәм Гобайдуллина, Чистайдан Хадиша Мустафина, Казаннан Зәйнәп Галиева сайлана. Курылтайда Хусейн Ямашевның хатыны Хадиша ханымда актив катнаша.
Комиссияләрдә бары тик татар мөслимәләренең эшләве игътибарны җәлеп итә. Хырылтайда башлашкан мөселман хатын-кызының шәригать буенча хукукы хәле гаиләдә һәм җәмгыятьтә хатын-кызларның сәяси хукуклары һәм учредительное собрание катнашу темалары тикшерелә. Ахырда 100 мәддәлек карар кабул ителә. Заманына күрә ул артыгы белән либераль була. Мәсәлән, анда ирләрнең берничә хатынга иләнүе кискен тәнкыйтьләнә. Алга таба бу мәддә бәхәсләр кубуга сәбәпче була. Казанда оештырылган тагын бер мөһим җыен, беренче бөтен Русия мөселман мөгаллимнәр кырылтае 20-27 апрельдә була. Делегатлар укытучыларны борчыган проблемалар буенча фикер алыша. Табигый ки, һөнәрләре буенча мөгаллимнәр җәдитчелек, ислахчылык хәрәкәте алдынгылары була. Кырылтайның эше бетәрәк мәркәз комитет сайлана. Аның җитәкчесе итеп танылган тарихчы Газиз Гыбайдуллин саркативе буларак Нургали Надиев билгеләнә.
Казанда узган мөселман хәрби шурасы курылтайы шулай ук игътибарга лаек. Февраль революциясеннән соң сул карашлы инкылапчылар илдә бер-бер артлы эшче, крестьян, солдат советлары төсиләр. Әлбәттә, солдат советлары кораллы көч булу ягыннан да, сугыштан тәмам туйган миллионлаган армияның вәкилләре булу җәһәтеннән дә иҗтимагый тормышта бик мөһим роль уйныйлар. Дөрес, 1916 елга кадәр Дала һәм Төркстан губерналары мөселман ларын хәрби хезмәткә алмаганнар. Хәлбуки татар башкортлар һәм Төньяк Кавказдагы кайбер халыкларның вәкилләре инде күптән төрле фронтларда сугышканнар. 5 миллион солдаты булган рус гаскәренең 1 миллионнан артыгын нәкъ менә шул мөселманнар тәшкил иткән. Төрки мөселман гаскәрләре Русия армиясендә сугыш шартларына хас кыенлыклардан тыш мыскыл ителүгә һәм начар мөгамәләгә дә дучар була.
Асылда мөселман хәрби шураларны оештыру шул кыенлыклардан котылу чараларын эзләү, протез белдерү максатына нигезләнә. Хәрби шуралар илнең төрле төбәкләрендә җыеннар үткәрә башлый. 27-30 апрельдә Казанда прапорщик Ильяс Алкин җитәкчелегендә җыелган мөселман хәрби шурасы делегатлары 1-11 майда Мәскәүдә 1 бөтен Русия мөселманнар кырылтаенда кер тәртибенә куелачак мәсьәләләр буенча фикер алыша. Учредительный собрание халык санына карап вәкилләр сайлау кирәклеген басым сәбәп итәләр һәм мөселман блогын булдыруны таләп итәләр. Моннан тыш, хәрби шура җыелышында халыкарасылык конференциясендә Русия мөселманнары вәкилләренең катнашу кирәклеге мәсьәләсендә көн тәртибенә куялар. Шулай итеп, бу җыенда хәрби проблемалар урынына сугышны туктату һәм мөселманнарның мөстәкыйль сәяси көч булуын күрсәтә торган карар кабул итү мәсьәләләре тикшерелә.
Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан сәхнәләрендә биюче егет-кызлар бик күп, ләкин аерылып торганнары, бию өлкәсенә яңалык кертеп зур уңышка ирешкәннәре сирәк икән. Шундыйларның берсе «Дон минуты», «Минута славы», «Кагидәсез биюләр», ягъни «Танцы без правил», телевидение проектларында катнашкан егет Ринат Хәйруллин. Ул Казанга биюче татар робот алып килгән. Үзе ул Башкортстан якларында яшьли әти-әнисез калып, үз тырышлыгы белән танылган биюшегә әйләнә. Бүген ул кызган таба кунагын Казан студиясенә Ринатны Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең студиядә кунакта биюче егет. Менә инде Ринат Хәйруллин дигәндә, инде безнең егет-кызлар белә торгандыр интернеттан аның биюче икәнен. «Танцы без правил», «Минуты славы» проектлары аша үзіне дон қозанған жегет ол Ринат Хайруллин. Хәмінде Мартириасан, тағын кімінде Родригес кібік, Тимур Родригес кібік популяр ведущийлар білен үшірашып қайтқан егетіпіз. Енді біне шулар қақында қазір толырақ сөйлерсің. Не хәлерді сен, не ішлер бітіріп ересің, Ринат, бүгінгі күндерді?
Бүгінгі күнді мен шулай бейіп ерем. Клубларда, ресторанларда, олы сәхнелерді, Мәскеуге де барыштырам, түрлі қолған шәһәрлерде де ерем. Чөнки бию менің тормышта инде сеңнен тәнге, конда, кешеләрге күңел ашам, үзем дә күңел күтәрәм. Кешеләр белән аралашам, чөнки бию тормышы ул гел аралашу, гел кешеләр белән сөйләшү, информация белән дә киңеш кирәк этот обмен.
Ә менә ничек башлаган инде соң дигәндә? Син безнең студиядә кунакта булганың бар, ләкин син анда бик кыска сөйләп киткәнең үзең турында. Әле вакытта син әле сөйләргә остармагандай, күп проектларда түгел иде, инде хәзер менә бик күп проектларда катнаштың. Шишмә башы, бию башлау каян килгәне?
Мин үзем Нефтекамск каладан. Онда биюне башладым. Булай әйтә башласам, минем исемем Ренат, яраткан биюм турат ул башкорт биюе. Шул башкорт бию белән башлап, шундый энергетика биреп, халык күңел итеп алды, яратып. Шуннан мен оңладым, менің тұрмыш ол бию тұрмышы.
Неше яшта еді соң мәне бұл турат дейсің әлі бийуін?
Әйе, тур от деген от.
Турат, неше яшта бийгенің?
17 яшта бийдім.
Әді әне бийді ме? Туғаннарында, бәйрәмнарда алар ұста ма, қаракеттері ме?
Әне менің гіл қотнашадыры бию конкурсларында ауылда тұрғанда, меня 5-6 яш болғанда, шында клубта самодеятельный түгәрәк бар я, шында әне Восток биюләр бийдіре, шында
Қотар
биюлі. Туғышым Красноярский край Стерлитамак ауылынан. 7 яшта біз күштік Нефтекамскіға, әте халяк болды. Шуннан бию белән башламадым инде тормышны, башта уку белән башладым. Интернат мәктәбендә укып, белем алып, потом творчество белән шөгырьләнә башладым.
Сезнең димәк безнең яшьли әтисез калган егет.
Әйе,
әтиенче яшьтә китеп барды.
Әти 6 яш булганда үлеп китте. Әни, әнине прав лишили.
Родительский прав.
Әйе.
Әти әни хукукыннан алдылар мы? Сезнең бала идегез?
Без 3 бала.
Син...
Мин олысы.
Иң олысы. Сезнең эш үзендә интернатка урнаштырдылар мы?
Әйе, интернат.
Гафу, ни өчен алдылар соң әниеңнән шундый хукукны?
Ну, әти үлгәч нитә башлады, салыштыра. Аракы хатын-кызны бик бетерә буза, шуннан безгә карарга вакыт та булмады. Без шулай үзебез йөрдек, авыр вакытлар булды, ач вакытлар да булды, кием салымда ала алмадык. Шуннан минең бер шул укырга гына ни булды инде. Белем алырга, кеше булырга тырыштым. Кеше булгач, мин уйладым, шундый тормышны авыр үзем балаларга да күчмәсен. Үзем шулай аякка басырга тырыштым. Шуннан мин уйламадым, бию тормышына басыр дип, чөнки 17 яшкә хәтлек бию белән шөгыльләнмәдем. Мин баян белән шөгыльләндем, рәсем ясадым, спорт белән.
Бу интернатта мы
Башкортстандагы? Әйе, Нефтекамск шәһәреннән. Мәктәпне бетергәч, педагогия колледжына кердем. Шунда бию түгәрәгенә җибәрделәр. Синең сәләт бар дип, биергә өйрәнерсең дип. Шул башкорт биюын биеп башладым инде. Параллельно брейк-данс белән шөгыльләндем. Малайлар үзләре җыелышып, төрле акробатик техника буенча авыр ниләр,
хәрәкәтләр
өйрәнделәр. Шуңа мин бик кызыгып, алар белән тоже өйрәндем. Минең тормышта күп кешеләр булыштылар, олы кешеләр инде. Беренче кеше Салават Закиевич булды.
Җырчымы?
Әйе, җырчы. Мин Нефтекамскда бию биргәндә, рестораннарда бию башладым инде. Акча эшләргә, клубларда, концертларда, шәһәрнең Нефтекамскиның. Шуннан бер ресторанда биегәндә Салават Закиевич утырды анда. Биюне яратып алып, каларга кушты, сөйләштек. Мин әйттем, менә шундый тормыш авырда, мин университетка керергә барганым Казанга алмадылар дип. Кулны сузды да, син керерсең диде дә, и мин килгәч Казанга уже Казанда тормыш башланды.
Сине алдылар?
Алдылар, укырга, әйе.
Мәдәният һәм сәнгать университетына?
Әйе, шунда алдылар. Салават Закиевич булмаса, мин Казанда булмасыйм, чөнки юлны япканым инде, бер килеп
кермәгәч
булмагач. Шуннан икенче кеше Габдулфат Сафин алекты юлда. Олар үзләре мине топтылар. Казанда иштелде, татар роботы килеп чыкты дип Казанда. Кирәк дип бөтен кеше эзләп йөри. Үзләре таптылар, киндләр эшкә алдылар инде.
Шул татар роботы биюен күреп
инде. Әйе, шул беренче бию Казанда куйган татар роботы булды.
Яңа технологиялар роботик компаниясы тәкъдим итә. Сезнең алдыгызда киборг кеше.
Сен аны ничек уйлап таптың соң, каян башыңа килде?
Казанга барганда уй килде. Простой биюләр белән ала алмыйсың этот, берәр ничек оригинал костюм оригинальный, био оригинальный булырга тиеш. Чөнки Казанда биючеләр бик күп, аерларга кирәк. Шуннан таптым ике лампочка, провод, тагып шулай батарейга яндырдым түбәтәйне. Лампочкалар янып торды, шунысы удивительно булды. Потом музыка буенча яздым робот ниләре, тавышлары. Татар музыкасы бара, бүленә робот тавышлары белән роботка әйләнә татар егете. Шуннан мин брейк-данста өйрәнгәндә робот бию бик әйбәт беләдер. Шуңа бөтен элементлар биюнең миңа булыштылар тоже тормышта инде. Биюләр дә куярга оригиналь, кешеләр белән дә аралашырга табып. Менә шулай татар роботы Казанда бик барлыкка килеп, популярлашып китте.
Бөтен дискотекләрдә,
әйе, дискотекада, шул, әйе, ну, робот бию белән инде башланды Габдулфатның ни карьерасы күтәрелә. Шутлы инде. Чөнки аның биючеләре почти юк инде, ике кыз бар, алар ито үз җиргә гына чыгалар.
Димәк, сиңа безнең беренче Казанда биюче татар роботын барлыкка китергән егет тә бит.
Әйе, шул бию белән мин күтәрелдем. Казанда шул бию белән хәзер дә яшим, әйе.
Кызган таба.
Ул гына бию түгелдер инде хәзер күптер.
Хәзер биюләр күп инде.
Менә танцы без правилда, минут славыдан инде биюләр.
Танцы без правилда Кавказская матрица барлыкка килде. Ул матрица дигән кинодан килгән образ. Кавказ егетенә әйләнеп, кавказский зажигательный бию белән этот бетерә. Шул бию белән мин минут славыда катнаштым. Башта кастинг булды. Кастингта жюрига ашады. Мин алдылар шалтыратып килдем Мәскәүгә. Беренче тур үттем. Ни генә җитмәде инде. СМС голосование. Үземә дә башка килмәде, бөтен шәһәрләрне әйтеп, привет передавать итеп бөтенесе. Красноярскига барганда мине танылдылар, ты оказывается земляк диделәр. Надо было сказать, передать привет дип.
Күбрәк СМС җибәргән булдылар.
Әйе.
Анарысын катнаштың танцы без правил ТНТ каналы ештырған 2009 елда.
Әйе.
Хаманда син 3-ші орын алды.
Әйе.
100 мін приз.
100 мін приз болды. Ул тапшыруға мен әректім кастинг бойынша мен алдылар. Чынки мен түрлі оригиналь, түрлі биюлер бейдірем. Шуңа ұшады жүрега. Жүреда Тимур Родригес бар, оңа бек ұшады. Мәскөгі барғанда бек поддержка кереге, моральный и физически. Чынки сен шит шахарден, онда бек ауыр Мәскөде ауырлашырға. Тимур Родригес менің білян ауырлашты, как бы дустылашты дегендей. Моральный поддержка беріп тұрды. Шынан, мия әзірек жингел болды бейерге.
Танцы без правилда қатнашқандай, не ба?
Әй. Проект біткәсті ол мия бек ауыр сумканы көтеріп, машинаға өзіне отыртып, та ұзатып та көйді.
Вокзалға ма?
Әй.
Тимур Адриге шундай мәрхәмәтле егет.
Шундай простой, шундай, әй. Шундай ок бойлы, менің шекелі мен олы бойлы түгіл. Талант ол бии дә, ул да җырлый да, төрле катнаша телевизион проектларда карап сөенеп торам инде.
Ә син ничә яш хәзер, Ринат?
Миңа уже 27 яш.
27 яш менә сиңа? Син яш күренәсең бит. Бу бию шулай сине яш килә шул.
Шулай гел биеп торсаң, этот хәрәкәттә булганда кеше яшәреп тора ул.
Һәм башкаларга да шулай киңәш итәсең инде.
Башкаларга да шулай киңәш.
Чиста күңелле, тырыш булырга.
Тырыш булырга, гел елмаеп йөрергә, гел исәнмесез дияргә кирәк.
Шулай да, бирешмәскә.
Шулай кеше, кызак яши и яш кала.
Бик зур рәхмәт Ринат сиңа, уңышлар. Тормышыңда, биеңдә, эшеңдә.
Сезгә дә бик рәхмәт тапшыруга чакырган өчен.
Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Яшьләр арасында популяр биюче, виртуоз биюче Ринат Хайруллин.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.